each member of the Church of Jesus.
그리스도인 허주민 교인들들 수민 기준빛 이 희생 보시기를 나타 어떤 애른 순배지 한가 순수를 그들에게 그것은 가감식 사고자 눈들지 보이 아직선 고무실래 수민 힘 기준 우화적 들을듯 절절스러라 어르신 보던 옥대진 힘 들려 애른 수민 아서들 후생 앞치 아직설득
and be blessed by the covenants made therein.
비 타나르테 하이르테 우치라스 일두 хачиргуугэр зүрхнээс зүрхэнд чинь сэтгэлээс ярих болно. Биас холын ариун сүм рүү явахын тулд агуу золиослуудыг хийж байгаа олон хүнийг харсан. Харин ариун сүм хаянд байдаг гэрнэ тийшээ байн гочдгийг хүмүүс байдаг. Надад нэг зөвлөгөө байна. Ариун сүм ойр байхад маш олон жижиг зүйлүүд ариун сүмд орохоор төлөвлөхөө саад болдог. Ариун сүмийн ёслууд оролцож байхдаа нөхцөл байдлаа харгалзан тодорхой зорилго тавь. Тэр төлөвлөгөөнд чинь юуж саад бүү болог. Энэ зам бол ариун сүмийн дэргэд амьдардаг хүмүүс үрдчлэн төлөвлөж, холын айныг хийн ариун сүмд очдог хүмүүсийн адил ажиллагдах баталгаа юм. 14 жилийн өмнө би 7 хоногт доод тал нь нэг удаа ариун сүмийн нэг ёслолд оролцохоор шийдсэн юм. Бас томилтоор явсан хугацаагаш нөхий хичээдэг болсон. Би энэ хатуу шийдвэрээ хөтөлбөргүй сагсаар амьдрал маань өөрчлөгдсөн юм. Би ариун сүмийн бүх ёслолудад оролцохыг хичээдэг. Би та нарын ариун сүмийн ёслолд байн оролцох тал дээр хувийн зорилго тавихыг уриалж байна. Ариун сүмийн ёслолд оролцохоос илүү чухал зүйл юу вэ? Гэр бүлийн хоёр хамттай ариун сүмд явахаас илүү баяр баясгалантай агуй нөлөө үзүүлэх ямар үйл ажиллагаа байж болох вэ? Одоо би танартай ариун сүмд очисноор хэрхэн илүү сайн зүйлийг хийж болох талаар зарим нэмэлт зөвлөгөөг хуваалцъя. Ариун сүмтэй холбоотой ялангуяа Иесус Христийн загатгалын тухайн сургаалыг ойлго. Ариун сүмийн ёслолд оролцож байхдаа таны ба Иесус Христ, Иесус Христэд ба Эхэсний хоорондох холбооны талаар тунгаан бод. Та ангийн боловч ариун сүмийн бурханлаг шинжийг илүү сайн ойлгох болно.
And his relationship to our heavenly father.
Ариун сүмийн ёслолудаас ирдэг юутач зөвлөлдөхийн ажлуудад үргэлж талархалтайгаар залбирал. Эдгээр ажлууд танарт ямар их үнэтэй болохыг өдөр бүр Тэнгэрдэг эцэг түүний хайрт хүд баталж харуулахаар амьдар.
Live each day so.
Ариун сүм догтмол орох хуваар гарга. Ариун сүмд байх цагийн хангалттай төлөв. Ариун сүмийн бүх ёслолд оролцохын тулд очих бүртээ өөр өөр ёслолд оролцох. Эхэзний өргөнд ороод бугын цагаа ав. Ёслолын мөч бүрийг зүрх сэтгэл оюун ухаанаа нээн анхааралтай сонс. Өмнөөс нь ёслолд гүйцэж байгаа хүндээ санаа тавь. Залбирлын үед тэр хүн зохистой байдлын бэлгэлтэй байснаар ёслолуудын амин чухлыг ойлгох болно. Ганц удаагийн дуршлаас мөнхийн холболтын агуу суурь хүч бүрэн ойлгохгүйч олон удаа үйлснээр амьд ёслолууд юу холбоотойг ойлгох боломжтой. Гэр бүлийн холболтын ёсол нь зөвхөн амлалтын ариун сүнсээр холбогдно гэдгийг ойлгоо. Энэ нь тэр хоёрыг зохистой байж үрд мөнхөд лацтан холбогдуулахыг шаарддаг. Хэрвээ хараахан лацтлуулж амжаагүй хос байгаа бол дараах судруудыг үзнэ.
That a sealing ordinance is not enduring until after.
Сэлэш алдарсуу. Гурван тэнгэр буюу зэрэглэл бэ. Мөн хамгийн дээд хэрэг нь олж авахын тулд хүн санаварын энхүү ариун жагт орох ёстой. Мөн хэрв тэрээр үгүй аваас тэрээр түүнийг олж авч чадах нь үгүй. Тэрээр нөгөөд нь орж болно. Гэвч тэр нь түүний хаан тусын төгсгөл болоо. Тэрээр өснө нэмэгдэж үлч чадна. Би ариун сүмийг онцгойлон ажиллах ёслолын найрлалд үг сонсохдоо зөрг сэтгэл, оюун ухааны юм гэгэрүүлэх сүр жахалтантай хүчтэй мэдрэмжийг мэдэрдэг билээ. Би нүдэнэн өөрийн бодолдоо том битэй хүмүүс ариун сүмийн дээрээс бидний зүг гараан сунган байна хэмээн төсөөлдөг. Би тэднийг ариун шүтээний газарт өөрсдийнх нь авралыг баяр баясгалантайгаар хийхийг хүлээж би олон сүнс гэж боддог. Учир нь эцсийн эцэс тэдний мөнхийн хөгжил саад болдог гинжнээ салгах газар байгаа гэдгийг тэд мэддэг. Үүнийг хийхэд бол та нар олон ажил хийх шаардлагатай. Та нар өөрсдийн үг дээцийг тодтоолох хэрэгтэй. Өнөөгийн Family Search хөтөлбөр нь өрдийн ханс илүү хэлбэр болжээ. Энэ нь үг дээцийнхээ мэдээллийг тодруулан их эзний өргөнд орох хийх ёслолуудыг гүйцэтгэх хэрэгтэй. Энэ нь ариун сүмийн ажилд биднийг оролцох боломжтой болгодог ямар гайхамшигтай баяр баясгалан бэ. You'll need to identify your ancestors. The new family search program makes that effort easier than before. Би гэргийн жанинийхэн үг дээдсийн нэгэн түүхээ суулцахыг хүсэж байна. Түүний нэр Сара Ди Арман Пьерич. Түүний түүх бидний амьдралд ариун сүм явар сүм ямар чухал болохыг харуулдаг. Сара 31 настай байхдаа Бригми Янгаас Навугийн ариун сүмд ажиллах дуудлага хүлээн авчээ. Тэд ариун сүмийн ажлаа эхлэхээс өмнө яслуудыг хийх боломжтой байв. Түүний бичсэн тэмдэглэлээс иш татээ. Эхлэсний өргөнд олон хүн ажлуудыг хүлээн авсан. Энэ нь бидний зовлон шаналлын үед бурханд итгэх итгэл баяр баясгалан амраглан авчрах байв. Тэр биднийг өдөрдөн чиглүүлж учрах зовлон зүдгүүрийн үед дүшин тулах болно гэдгийг бид мэднэ. Хэрвээ Навуугийн ариун сүмд хүлээн авсан итгэл мэдлэг мөн гих эзний ариун сүмийн нөлөө болон тусламж байгаагүйсэн бол аймаа нь бидний хувьд боломжгүй байх болоо. Бидний дарчиг дорой байдал яг үхэл руугаа алхаж байгаа мэт байх байсан биз. Гэвч бидэнд их эзэнд итгэх итгэл бий. Бид түүнд бүрэн итгэдэг. Бид түүний сайн мэдээг хүлээн авсан түүний сонгогдсон хүмүүс гэдэгтээ итгэлтэй байд. Эмгэнэж гашуудхын оронд өөрсдийн авралын өдөртөө баярлан байсаж байна гэжээ.
But we had faith in our heavenly Father, and we put our trust.
Одоо ариун сүмийн маань хувьд онцгой утга учиртай байдгийг хэлээ. Энэ хэсэг нэлээд эмзэг учраас та бүхний залбирал дэмээр сэтгэлийн хөдөлгөөнд их автахгүйг хичээх болно. 14 жилийн өмнө их эзний миний их нэрийг хөшигний нөгөө тал руу аван оцсон. Би түүндээ хайртай байсан. Гэхдээ хизээч гомдлож байгаагүй. Учир нь энэ түүний хүсэл байсан гэдгийг би мэднэ. Би хизээч яагаад ийм юм болсныг асууж байгаагүй. Гэхдээ тэр намайг үүнээс юу суралцаасаа гэж хүсэж байгааг би асуусан. Энэ нь амьдрал тохиолдох ямар нэгэн тааламжгүй зүйлтэй тулах сайн арга гэдэгт би итгэж байна. Гомдлохын оронд бэрхшээлийг даван туулах хүчийг өгдөг итгэлийнхэн төлөө бид их эзэнд талархах хэрэгтэй. Бидэнд хүүхэдтэй болох ажил бий. Бидний анхны хүүхэд болох охин маань амьдралын агуу ажил байсан юм. 2 жилийн дараа Ричард Хүмэн төрж, хэдэн жилийн дараа бас нэгэн охин төрсөн. Тэр хэдхэн минут амьдраад л нас барсан. Харин Ричард Хүү зүрхний өвчтөй 2-3 жилээс илүү амьдрах боломжгүй гэж байлаа. Тэр зүрхний гажиг эмчлэх техник хараахан ашиглаж эхлээгүй байсан юм. Бид хүүд мэн хагалгаа хийхэд зөвшөөрсөн эмч нараар ажиллагдсан юм. Хагалгааг түүний зүрхийг цохилж байхад хийх ёстой байсан юм. Нэлх охин дөнгөж төрөө 6-хан 7 хоноч байхад миний хүү энэ хагалгааг хийлгсэн юм. Миссис Лин эмч ирж хагалгаа амжилттай болсныг мэдгэлээ. Тэгэхэд бид хүмүүс гүйж хараач чадах чирэг битэв өш төрнөх ямар гайхамшигтай юм бэ гэж бодож байлаа. Бид ихэвчлэн гүн талархлаа илэрхийлсэн юм. Гэтэл 10 минут дараа нөгөө эмч маань уруу царайлан босож ирээд танаа хүү нас барчглаа гэж хэлв. Янсан ийм хүн хагалгааг бяцхан хүмүн дийлээгүй бололтой. The shock of the operation was more than his little body could endure. Тэр өөрөө би эхнэрээ тэврээд санаа зовтолгүй. Хүүхдүүд минь гэрээнд орсон, ирээдүйд бид тэдэнтэйгээ хамт байх болно гэдэг баталгаа бидэнд байгаа. Одоо бид маш сайн амьдрах хэрэгтэй. Селестиал хамт улс руу явсан охин хүү хоёр бидэнд байна шүү дээ. Учир нь тэд 8 нас хүрэлгүй нас барсан. Энэ мэдлэг бидэнд ахуй амглан өгч байлаа. Бид одоо 7 хүүхэдтэй тэдэнтэйгээ үеийн үед ласлагдсан холбогцсон да баяртай байдаг. Энэ зовлон бидэнд асуудал байгаагүй. Учир нь хэрэг бид зөв шударга амьдарч ариун сүмийн ёслуудыг хүлээн авсан бол бусад бүх зүйлс эхэлсний гарт гэсэн үг. Би чаддаг бүхнээ хийлээч. Эцсийн үр дүн нь түүний хүсэл байх байлаа. Бид гомдлох хэрэггүй. Юу ч тохиолдсон зохистол амьдрах хэрэгтэй. Аран 4 жилийн өмнө их эзэн миний их нэрийг энэ дэлхийн дээр үнээс илүү амьдрах шаардлагагүй гэж шийдэн тэр түүнийг миний хөшигний нөгөө тал руу авч ирсэн. Эхнэр лүүгээ эргэн харж түнгээ ярих боломжгүй байдаг нь маш хэцүү. Гэхдээ би гомдлохгүй. Амьдралынхаа чухал үед хөшигний цаанаас ханьныхаа нөлөөг мэдрэхийг минь эхэлсэн надад зөвшөрсөн юм. Хэрэв бид ариун сүмийн гэрээгээс сахиж ёслуудаар эрэх ажлуудыг таслахгүй байлахаар зөв шударга амьдрвал юу ч тохиолдсон санаа зовхгүй итгэл найдвараа алдахгүй байх болно гэдгийг л би та бүгддээ заахыг хичээж байна. Надад ариун сүмд гүйцэтгэсэн ёслууд байгаа учраас хөшигний нөгөө тал байгаа зүрх сэтгэлээс хайртай үзэгслэн гоо ихнэр болон түнтэм нь байгаа хүүхдүүдтэйгээ хамт байх онцгой боломж бий гэдгийг би мэднэ. Зөвхөн энэ зуурдын амьдралд бус үрд мөнхөд байх лацдан холбогдох эрх мэдэл байдаг энэ дэлхий дээрх ямар агуу айцлал билээ. Эхэдсэн биднийг энэ дэлхийд болон эрх үеийн үед үрд мөнхөд аз жаргалтай байлгах өөрийн бүрэн төгс сайн мэдээг дахин сэргээсэнд талархаж байна. Энэ бол их эзний ажил. Энэ бол түүний сүм. Би түүнийг гэрчилж байна. Түүний цагаатгална. Ариун сүмүүдэд гүзгэдэг ёслол бүрийг идэвхтэй үрд мөнхийн болгодог үндэс суур билээ. Өөрт байгаа бүх хүчээр би үүнийг Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна.
In the name of Jesus Christ.
Amen.
Amen.